Assalomu alaykum. Biz yosh bo'lganimizda hindular haqidagi filmlarni miriqib tomosha qilar va Chingachgook va hindular haqidagi kitoblarni sevib o'qirdik. Bu qiziqish sizlarda ham bo'lgan bo'lsa, bugun hindularning mashhur qabilalaridan biri bo'lgan Azteklar haqida bir afsonani aytib beraman. Bu afsonaga ularning o'zlari ham ishonishgan. Azteklar o'lponlari va johilligi bilan atrofdagi boshqa qabilalarni o'zlariga qarshi qilib qo'ygandi. 1519-yil ular uchun juda omadsiz keldi. Dalalar hosil bermadi. Odamlar och qoldi. Azteklar ruhoniylari osmonda g'alati o'rganishlarni payqadilar. Azteklar hukmdori Montezuma II ham juda sarosimaga tushib qolgandi. Ruhoniylar o'zaro janjallashardi. Ular endi afsonadagi oq tanli, soqolli Quetzalcoatl ismli ilohiy zotning kelib ularga yordam berishidan umidvor edi.
O'sha yili azteklar chindan ham o'sha afsonadagi ilohiy zotning yordamiga muhtoj edilar. Kunlarning birida Montezumaning askarlari qirg'oqqa yaqin joyda soqolli kishini ko'rganlarini aytib qoldi. Ular sovg'a salomlar va katta tayyorgarlik bilan ilohiy zot Quetzalcoatlni kutib olishga hozirlik ko'rishdi. Bu Quetzalcoatl degan ilohiy zot aslida ispaniyalik Fernando Cortes bo'lib, Ispaniyadan o'zi bilan 600 ta askar olib kelgan edi. Ularning maqsadi yangi ochilgan yerdagi oltinlar va boyliklarga ega bo'lish edi. Qirg'oqqa chiqishgach, Fernando askarlarining hech biri ortiga qaytib ketolmasligi uchun kemalarni yoqishga buyruq berdi. Bu yerdagi oltinlarning ko'pligi haqidagi ma'lumot boshqa ispanlarni ham boshlab kelishini istamadi. U azteklar atrofidagi allaqachon azteklarga dushman bo'lib qolgan qabilalar bilan til biriktirdi.
Fernando o'zi bilgan birga bir nechta askarlarni olib, azteklar qarorgohiga bordi. Ular azteklarning ruhoniylarini almashtirib, hammasini xristian diniga kirgizmoqchi bo'ldi. Biroq azteklar bunga rozi bo'lmadi. Yana qo'shni qabilalarning yordami kerak bo'lib qoldi. Qo'shni qabila sardori Yucatan o'zining eng qobiliyatli qullaridan biri, Milinche degan qizni Kortesga yordamchi qilib berdi. Bu qiz bir nechta tilda so'zlasha olar va o'ta zehnli edi. Tez orada ispan tilini o'rganib olgan Milinche Fernando Cortesga eng yaxshi tarjimon va sadoqatli ayg'oqchi bo'lib qoldi. Shu qiz orqali u azteklar va atrofdagi boshqa qabilalar haqida ko'p ma'lumotga ega bo'ldi. U o'z askarlari bilan azteklar ustiga yurish boshladi. Garchi aztek qabilasi ilgari bunday bahaybat hayvon otni ko'rmagan bo'lsa ham, tish tirnog'i bilan ispanlarga qarshi chiqdi. Cortes ortga qaytishga majbur bo'ldi.
Biroq u tez orada boshqa bir guruh askarlar bilan azteklarning shahri Tenochtitlanga qaytib keldi. Agar yodingizda bo'lsa, bu xalq juda aqlli bo'lib, shaharga toza suv keladigan toshdan o'yib ishlangan kanallar qurishgandi. Cortes ana shu toza suv kanallarini bekitib qo'ydi. Aztek qabilasi toza suvsiz qoldi. Hosili ham o'sha yili yaxshi bo'lmagan azteklar, butunlar ispanlar qurshovida qoldi. Azteklarning qirilib ketishiga faqat urushlar emas, ispanlar olib kelgan kasalliklar ham sabab bo'ldi. Chunki ko'pgina hindu qabilalarining organizmi yangi kasallikka qarshilik ko'rsata olmagandi.